Pyydä avaamaan teidän raamatut, niin ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä 15 luku. Ensimmäinen korinttolais 15, ja tuosta saa meistä raamattuja myös tuosta hyllystä, jos haluaa seurata. 15 luku jakeesta 12 jakeeseen 34. Jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Vaan jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todisteiksi. Koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei herättänyt, jes kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha. Ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneet olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Jokainen vuorollaan. Esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Sitten tulee loppu. Kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kun hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema, sillä kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle. Kun hän sanoo, kaikki on alistettu, ei hän tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikessa. Mitä muutoin ne, jotka kastattavat itsensä kuolleiden puolesta, sillä saavat aikaan? Jos kuolleet eivät heräjä, miksi nämä sitten kastattavat itsensä heidän puolestaan? Miksi mekään antaudumme joka hetki vaaraan? Joka päivä minä olen kuoleman kidassa, niin totta kuin te, veljet, olette minun kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassa. Jos minä ihmisten tavoin olen taistellut petojen kanssa Efesossa, mitä hyötyä minulle siitä on? Jos kuolleet eivät heräjä, niin syökäämme, juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Älkää eksikö. Huono seura, hyvät tavat turmelee. Raitistukaa oikealla tavalla. Älkääkö syntiä tehkö. Sillä niitä on, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Teidän häpeäkseni minä tämän sanon. Isä, sinä olet herättänyt poikasi Jeesuksen kuolleista, ja Jeesus, sinä olet elossa. Herra, onko ihmeellisempää ihmettä? Herra, minä pyydän, että sinä virvotat oikein kunnon toivolla meidän jokaisen sydämme. Eri elämänkohdista on tultu tähän aamuun joku toivottomana. Herra, anna hänelle toivo. Joku alistuneena. Virvoita häntä, ja jos joku on kuolleena, herätä hänet henkiin. Joku meistä on jo virvoittanut. Herra, pidä meidän katseemme ja lisää meidän ymmärrystä meidän tulevaisuuden toivosta. Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen. Joku teistä saattaa tietää Johnny Erickson Tada. Hän on yhdistävälainen nainen, joka jo teini-ikäisenä rakasti elämää. Ja sitten hän 18-vuotiaana aloitti yliopisto-opiskelut. Ja ensimmäisenä vuotenaan meni siskonsa kanssa uimaan kampuksella olemaan järven viereen. Ja kesäkuussa 67 hyppäsi sitten laiturilta. Ja kolautti päänsä matalaan, joka oli siis hän ei tiennyt, että se oli niin matala, ja oli koko ajan, tiesi mitä tapahtui, mutta mursi 4 ja 5 vikaman välistä jotakin, ja halvaantui tästä alaspäin kokonaan. Ja on sen jälkeen ollut halvaantuneena hartioista eteenpäin. Tada, Jumala, elävä Jumala Jeesus Kristus kohtasi hänet sairaalassa. Hän oli ollut kristitystä perheestä ja käynyt kirkossa, mutta hän kohtasi elämän Jeesuksen Kristuksen ja tuli kristityksi. Ja jos teillä on mahdollisuus käydä katsomassa hänen ministries, hän on aika tunnettu koko päivän maailmassa, hän on hyvin elämän iloinen. Hänellä, vaikka on vaikeita hetkiä, hänet kannetaan joka paikkaan, hänet syötetään, hänen hiuksensa harjataan. Hän todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Kysymys kuuluu, miksi ihminen, joka on halvaantunut päästä alaspäin, voi tämän tehdä? Kun hän tässä katsoo YouTubesta tai menee hänen ministrissä, hänestä valo loistaa. Hän kertoo, että jokainen päivä on ongelmallinen, mutta hänestä loistaa valo. Verrattuna me kaikki tiedetään Suomessa kymmeniä ihmisiä joka vuosi meidän suomalaisten keskuudessa jo 20-vuotiaana itsensä ajavat depressioon ja toivottomuuteen. He ovat terveitä. Heillä on kaikki raajat, he pystyvät syömään, itse harjaamaan hankaansa, juoksemaan. Mutta heillä ei ole toivoa ja monet näistä nuorista henkilöistä itse asiassa tekee itsemurhan ilman toivoa. Mikä on näiden ihmisten ero? Ihminen, joka ei pysty liikuttamaan eikä syömään itse. Ja ihminen, joka pystyy suomalaisessa kulttuurissa, mutta ilman toivoa. Se on ylösnousemuksen toivo. Johnny Erickson Tada on ylösnousemuksen toivo. Hän tietää, että elämä ei on hyvin lyhyt aika. Ja sitten se päättyy täällä ja sitten on iankaikkinen elämä, jonka jälkeen hän pystyy itse syömään, jonka jälkeen hän pystyy itse kävelemään. Tämä teksti on meidän saarnasarjan 6. teksti. Me on käyty siis Imago Dei, miksi Jumala meidät loi mieheksi ja naiseksi, suurlähettiläksi, papiksi ja kuninkaaksi. Sitten me nähtiin, että meidän pitäisi tehdä työtä levosta käteen. Sitten synnin raadollinen ja kauhea tila muutama viikko sitten, joka hätkähdyttää meitä kaikkia. Ja sitten viime viikolla Jeesuksen Kristuksen toisen aatamin. Hän oli niin kuin me, mutta ei syntiä tehnyt. Hän oli pappi ja kuningas, johonka Jumala loi Aadamin, ja hän täytti sen tehtävän. Ja nyt puhutaan ylösnousemuksesta, joka on koko kristillisen kirkon ja seurakunnan perustuskivi. Jakeessa 12-19. Tulevaisuuden toivon historiallinen varma pohja, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Jos Kristusta saarnataan, että hän on kuolleista noussut, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jo Korintissa ensimmäisen vuosisadan seurakunnassa oli ihmisiä, jotka ajattelivat, että Jeesus ei ollut ruumiillisesti noussut ylös kuolleista. Ja tästä hyvin nopeasti alkuseurakunnassa nousi harhaoppi, joka on paljon gnostilaisuutta. Jeesus ei todellisesti ruumiillisesti elänyt eikä ruumiillisesti noussut ylös. Ja Paavali tässä nuhtelee tämmöistä oppia ja ymmärrystä. Katsokaa tätä Paavalin logiikkaa. Jos jotkut sanoo, että ei ole ylösnousemusta, niin sitten ei ole Kristuskaan noussut ylös. Ja jos Kristus ei ole noussut ylös, niin sitten meidän uskomme on turha. Ja sitten on myös teidän uskonne turha. Ja silloin me ollaan Jumalan vääriä todistajia. Jos hän ei ole herättänyt Kristusta, niin hän ei tule herättämään ketään muitakaan ylös. Jos kuolleita meitä, ketään ei herätetä, Kristustakaan ei ole herätetty. Siis hän linkkaa juutalaisen toivon ylösnousemustoivon. Juutalaiset itse asiassa uskoivat ylösnousemukseen. Mutta heillä oli aivan käsittämätön asia, että tämä Messias, tämä kuningas, tämä joka ottaa vallan roomalaisilta, kuolisi ja ylösnousi. Mutta he eivät ymmärtäneet sitä. Ja nyt hän liittää ylösnousemustoivon yleensä Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen yhteen. Jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha ja olette vielä synneissä. Suomalaisessa kulttuurissa puhutaan erilaista Jeesuksista. Sanan Jeesus voi sanoa, vaikka se ei olekaan nyt kovin, mutta voi sanoa, että kyllä joo, minä uskon Jeesukseen, Jeesus on hyvä opettaja. Mutta vaikka tutkija Matti Myllykosken, jotka jotkut meistä tietää Helsingin yliopistossa, joka opettaa Uutta testamenttia, hän sanoo, että Jeesus todennäköisesti on heitetty joukkohautaan mätänemään. Ja monet papit, jopa piispat, kieltää Jeesuksen Kristuksen ruumiillisen ylösnousemuksen. Mutta he sanovat, että he ovat kristittyjä. Toisaalta, kukapa, jos meistä on joku keskustellut islamilaisen miehen tai naisen kanssa, heidän kanssaan voi käyttää väittelyä vähän enemmän kuin suomalaisten. He tykkäävät väittelystä. Ja heille tuo sanan Jeesus, he ovat ensimmäisenä sanoa, että mekin tykätään Jeesuksesta ja rakastetaan Jeesusta. Hän on hyvä opettaja. Ja sitten kun menee tarkemmin ja kysymään, että no kuka tämä Jeesus on, hän on profeetta. Ja hän meni ristille, mutta hän ei kuollut ristille, vaan hänet vietiin taivaaseen suoraan. Paljastuukin aivan eri Jeesus, kun Paavali puhuu ja evankeliumin tekstit. Aivan eri Jeesuksesta on kysymys. Ja toisaalta se gnostinaisuuden Jeesus, joka on jo ensimmäisellä vuosisadalla, joka ei ollut ruumiillinen Jeesus. Hän oli jotenkin hengellinen. Hän ei ollut lihaa ja verta, hän oli hengellinen. Tämähän on aika yleistä myös suomalaisessa keskuudessa. Jeesuksesta tulee vain hengellinen ihminen, joka jo opetti jotain muuta, ja tämmöinen myytti ja mysteeri. Koska materialismi, niin he ajattelivat, on itsessään pahaa. Toisaalta Jeesuksen ylösnousemusta haastettiin jo ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla. Ja niin kuin tänään. Puhutaan, että ehkä opetuslapsilla oli hallunissinaatiokokemus, että he vaan näkivät jota Jeesuksen haamun, eihän todellisesti ollut voinut nousta kuolleista. Toisaalta jotkut sanoo, että Jeesuksen ruumis ehkä varastettiin, ja sen takia sitä ei ikinä löydetty. Ja jotkut taas sanoo, että ylösnousemusmyytti otettiin muilta uskonnoilta. Oletko ikinä hiljentynyt miettimään, nousiko Jeesus ruumiillisesti ylös? Jos hän ei ruumiillisesti noussut ylös, meillä ei ole mitään tekemistä täällä käyn kotikirkolla kokoontua tähän. Ne vuokrarahat, jotka menee 389 euroa joka kuukausi, jossa me yhdessä ne kerätään, ne on parempi laittaa johonkin muuhun, jos Jeesus ei ole noussut kuolleista. Suomalaisessa kulttuurissa on myös paljon semmoista uskonnollisuutta, joka kerääntyy, että meidän pitää kerääntyä uskonnon, jopa kristinuskon nimessä yhteen, ja pitää hauskaa ja ymmärtää toisiamme, rakastaa toisiamme, mutta Kristuksen ylösnousemus, ei se ole se pointti. Tämmöinen kristinuskolla ei ole mitään merkitystä. On parempi mennä sulkapalloa pelaamaan ja kerääntyä tai lentopallokavereiden kanssa yhteen, fellowshipiin ja yhteyteen. Ihan turha semmoisen kristinuskon nimessä meidän kokoontua täällä. Semmoista yhteyttä voi harjoittaa muidenkin ihmisten kanssa, ja meidän itse asiassa pitäisi harjoittaa. Se on ihan hyvä. Kristinuskon koko pohja, perustus, on Jeesuksen Kristuksen ruumiillinen ylösnousemus. Ja sen tosiasian kanssa jokaisen ihmisen täytyy painiskella. Tapahtuuko tämä vai eikö tämä tapahdu? Jos se tapahtui, silloin hän on koko maailmankaikkeuden Herra ja Jumala. Ja hän tulee. Tuomitsemaan kaikki ja pelastamaan hänen omansa lapsensa. Siis mitä hylkää pastori, piispa, pappi tai kylämies, joka hylkää ylösnousemuksen? Hän hylkää itse asiassa toivon. Hänellä ei ole toivoa Jumalasta, joka on lopullinen, joka elää taivaassa. Muutama pari kuukautta sitten olin tuolla yliopiston kahvilassa ja juttelin yhden ystäväni, voimme oikein sanoa, vasemmistolaisen ateistin kanssa. Juttelimme tästä teemasta, tahalleen veisin sen teeman tähän. Ja tämä ystävä, sitten minä sanoin, että mikä sinun toivosi on elämässä? Minun toivoni lepää siinä, että oikeudenmukainen Jumala vielä tulee kaikki asiat laittamaan järjestykseen. On kuolleiden ylösnousemuksi. Ja minun toivoni lepää siinä, että minun Messias Jeesus Kristus on elävä, joka on sovittanut minun synti. On iankaikkisuus. Mikä on hänen toivonsa? Hänen toivonsa oli se, että hän jättää seuraaville sukupolville jotakin parempaa, koska hän kun kuolee, hän ei enää ole olemassa. Itse asiassa minä sanon, että eikö se ole aika toivotonta, ja hän itsekin sen myönsi. Ihminen, joka hylkää ylösnousemuksen, hän hylkää toivon, ja hän hylkää myös opin lopullisesta oikeudenmukaisesta. Kristityt 2000 vuotta ovat huutaneet Jumalan puoleen. Jumala, miksi sinä olet joskus hiljaa meidän elämässä? Miksi asiat näyttää menevän huonosti? Ja joskus Jumala näyttää auttamaan välittömästi, joskus ei. Meidän toivomme perustuu siihen, että oikeudenmukainen Jumala itse asiassa tulee tuomitsemaan kaikki asiat. Hän näkee kaikki meidän ajatuksemme, teot. Ja meidän ainut toivomme on ylösnousemus ruumiissa, että Jeesus Kristus on meidän puolellamme puolustamassa meitä Pyhän Jumalan edessä. Ja se on hyvä toivo. Ja ainoa toivo. Muuta toivoa ei ole. Ja kun siihen pureutuu, se antaa toivon jo tälle elämälle ja tarkoituksen tälle elämälle. Monet ihmiset itse asiassa eivät halua ikinä hiljentyä, mikä on elämän tarkoitus, koska jos ei usko ylösnousemustoivoon, se tulee toivoton. Siinä tulee toivottomuus, joka johtaa itsemurha-ajatuksiin ja todelliseen depressiin, josta ei ole minkään näköistä toivoa pois. Meidän kristittyjen tehtävä on todistaa tästä toivosta. Me voimme tuoda tämän hyvät uutiset toivottomalle. Tulevaisuuden toivon historiallinen varma pohja, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Millainen oli sitten Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus ruumis? Te muistatte, te tiedätte evankeliumin kertomukset. Hän ei ollut haamu, hän meni seinän läpi, mutta hän söi. Hän söi kalaa. Hän puhui, häntä kosketeltiin, hänellä oli arvo. Hän puhui, hän kuunteli, istui, käveli Emmauksen tiellä opetuslasten kanssa. Hän oli materialistinen, konkreettinen ihminen. Jeesus Kristus nousi ruumiillisesti ylös. Ja siinä on meidän toivomme. Toinen pointti. Tulevaisuutemme toivo on meidän ylösnousemusruumis. Nyt jospa Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneet, koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin myös kuolleiden ylösnousemus ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Jokainen vuorollaan esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemisessa. Siis Jeesus on ylösnousemuksen esikoinen tai prototyyppi. Vanhasta testamentista eskatologisesti ajateltiin, että tulee loppu. Tulee Messias ja sitten alkaa iankaikkisuus. Uuden testamentin perspektiivistä eskatologia on alkanut Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta. Ja se eskatologinen aika päättyy kuolleiden ylösnousemukseen. Nyt me elämme siinä vaikeassa ja oudossa, jo ei vielä ajassa. jossa Jeesus on jo prototyyppi ja esikoinen tälle ylösnousemukselle. Kuolema on jo voitettu ristillä ja hän on jo noussut ylös. Ja niin mekin tullaan nostamaan niin kuin hänet nousettiin ylös. Ruumiillisesti. Jeesus tunnistettiin. Aluksi he eivät tunnistaneet Jeesusta, sitten he tunnistivat. Meidätkin tullaan tunnistamaan ruumiillisessa ylösnousemusruumiissa. Eskatolinen aika on alkanut Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja Isä on alistanut kaiken viimeisen aatamin Jeesuksen Kristuksen alla. Jeesus yhä pysyy Isän alla, mutta hän, Jeesus, on se eläväksi tekevä henki, niin kuin hän jakeessa 45 sanoi. Kirjoitettu on, ensimmäisestä ihmisestä aadamista tuli elävä sielu, viimeisestä aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Minkälainen on meidän ylösnousemusruumis? Se on konkreettinen niin kuin Jeesuksen. Jos te katsotte tässä samassa luvussa, jakeita 42-45. Ja jakeesta 40. On taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita. Toinen on taivaallinen kirkkaus, toinen maallisten. Toinen on auringon kirkkaus, toinen kuun kirkkaus, toinen tähtien kirkkaus. Toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. Niin myös kuolleiden ylösnousemuksessa. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuus. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran sielullinen riimus, niin myös hengellinen. Ensinnäkin ylösnousemusruumis on taivaallinen. Mikä on taivaallinen ruumis? Taivas on se, missä Jumala asuu. Joten taivaallinen ruumis on se, joka kykenee ottamaan Jumalan läsnäolon vastaan sellaisena kuin se on, niin kuin se oli ensimmäisessä Aadamissa. Taivaallinen ruumis ei tarkoita, että se ei olisi materialistinen. Minä en ajattelin tästä juuri näiden kahden jakeen perusteella, että taivaallinen ruumis ei ole materialistinen. Mutta koko Raamattu näyttää puhuvan täysin päinvastoin. Koska se taivaallinen on se, jossa tarkoittaa, että se on pyhän hengen täysin kontrolloima ja johdatuksessa. Sitä se tarkoittaa. Se on myös katoamaton, ei enää katoava. Johnny Erickson Tada elää täällä 50 vuotta. Tai 70. Steve Jobs eli täällä 50, montako? 6 vuotta. 5. Ja niin kuin me eilen viime kerralla todettiin, että kaikki kuolee. Muistakaamme itse asiassa, että kaikki ihmiset elävät iankaikkisesti. Kaikki kuolevat täällä ja kaikki nostetaan ylös. Ja kaikki nousevat ylösnousemusruumiissa. Toiset iankaikkiseen elämään. Johnny Erickson Tada. 60 vuotta täällä. Halvautuneita 60 miljardia vuotta iankaikkisuudessa kertaa 60 miljardia uudessa elävässä ruumiissa. Se on hänen toivonsa. Ja se toivo loistaa hänen kasvoistaan. Se on katoamaton, iankaikkinen. Jokainen ihminen elää iankaikkisesti. Me kristityt iankaikkisesti katoamattomassa ruumiissa. Se on kirkas jaessa 42 vai 3. Se on kirkkauden ruumis. No miksi psalmissa 8 Jumala Aadam luotiin? Jumalan kirkkaudeksi ja kunniaksi. Se on, että kun Jumala palauttaa Aadamin ihmisen, Essin joukon, takaisin sellaiseksi kuin alkuperäinen Aadam oli. Täynnä Jumalan kirkkautta. Heijastaen Jumalaa täydellisesti. Se on se ylösnousemusruumis. Ei enää tämä, missä synti vaivaa. Ja se on voimallinen, se ei enää heikko. Se on voimallinen ruumis. Se ei ole enää ruumis, jossa me synnin kanssa taistellaan. Se ei ole enää ruumis, joka väsyy niin kuin, että voi että. Se ei ole ruumis, joka katkeroituu. Se ei ole se ruumis, joka vahingoittuu. Se on uusi ruumis. Se on hengellinen, ei sielullinen. Se on ruumis, jossa pyhä henki, siis Jumalan läsnäolo, on jatkuvasti pyhä henki kontrolloi. Ja ihminen on silti ihminen. Tulla kristityksi tarkoittaa tulla enemmän ihmiseksi, ei vähemmän ihmiseksi. Ennen minä ajattelin, että nyt kun minä olen tullut kristityksi, nyt tämmöinen ihmisyys pitää hävittää. Mutta Jumala nimenomaan palauttaa ihmisen minun ihmisyyteen Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Se on tarkoituksenmukainen ruumis, se on dynaaminen ruumis ja se on materialistinen ruumis. Meidän kristillinen väärä ajattelu tulee itse asiassa tämmöisestä platonisesta mallista osittain, jossa me ajatellaan materialismi vääräksi ja pahaksi. Materialismi, materiaali ei itsessään ole paha. Jumala loi sen. Ihminen, Jumala loi ihmisen nimenomaan dust, siis pölystä, hiekasta, materiasta. Se ongelma on, että se on täysin korruptoitu, ihminen ja tämä maailma, niin kuin me käytiin läpi. Mutta vapautus, nyt me keskitytään ihmisen vapautukseen, ja vielä seuraavalla kerralla, kuinka tämä liittyy uuteen maahan ja koko luomiskuntaan, on nimenomaan, että sehän vapauttaa meidät elämään sitä elämää, jonka hän luo. Uusi ruumis on täydellisessä suhteessa Jumalaan, lähimmäiseen ja luontoon. Niin kuin me käytiin ensimmäisellä kerralla, meidät luotiin rakastamaan Jumalaa olemalle hänelle kuuliaisen, rikastuttamaan lähimmäisen elämää ja vallitsemaan ja hallitsemaan luontoa. Ihan kaikkisuus me tehdään sitä, veljet ja sisaret. Tämä on toivon. Se ihminen, joka ei usko tähän ylösnousemustoivoon, hänellä ei ole toivoa. Tällenkin ihminen herätetään viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa, ja hänen annetaan iankaikkinen rangaistus kaikesta hänen tekemisestään, ja hän elää iankaikkisesti ruumiissa kärsien. Siinä missä Johnny Erickson Tadap, ne kärsimykset joka päivä ovat aika suuria mittakaavassa, ne ovat vain pieni väläys. Mitä ne voisivat olla iankaikkisessa rangaistuksessa. Kaikki täällä, mitä on, suuret ilot ovat vain pieniä heijastuksia tulevasta. Ja pienet tai suuret surut ja vaikeudet ovat vain pieni heijastus iankaikkisesta rangaistuksessa. Mutta meidän kristittyjen toivo on siis ylösnousemusruumus. Kolmantena. Tulevaisuuden toivon radikaali merkitys nykyisyydelle. Miten me ajattelemme, mitä tapahtuu sitten, on hirveä merkitys, miten me elämme nyt. Se aina toimii näin. Jos joukolle ja minulle annettaisiin työpaikka vuodeksi 2012, ja se työpaikka olisi tämmöinen jobi, että meidän tehtävä olisi ottaa aina paperinippu, pistää reiittää ja pistää se mappi. Ja me tehtäisiin sitä 8 tuntia päivässä, 52. Ja minä saisin palkaksi 500 euroa kuussa. Ja mä tekisin sitä ehkä 2 päivää ja sitten mä ajattelisin, että no, ei tämä ole kyllä tämän väärin. Niin tämä palkanlaki sanoi, että 500 euroa kuussa ja minä maksan palkan sitten vuoden jälkeen. Eli paljonko siitä tulee? 6 000. Vuoden jälkeen saat sen palkan 6 000. Eli vuoden teen töitä. Miten mä suhtautuisin siihen työhön? Mä todennäköisesti tulisin teille valittamaan ja esirukousta pyytämään, että kyllä on vaikea työpaikka. Auttakaa nyt, veli. Ja jättäisin ne hommat toki, koska sitten menisin työkkäriin ja sanoisin, että mähän saan enemmän sieltä kuukaudessa. Mutta samasta työstä, joukolle tämä sama työantaja sanoo, että teet sitä samaa työtä, saat 5 miljoonaa euroa kuussa. Ja maksan sitten 60 miljoonaa euroa vuoden päästä. Mitenkä jouko suhtautuisi tähän aika pitkäveteiseen työhön? Hän todennäköisesti tulisi joka päivä tunnollisesti mieluummin 1 minuuttia ennen tekemään ja varmistamaan, että työantaja nyt näkee, että hän tekee sen työn. Ja että se olisi tylsää. Mutta hän sanoi, että hän laskisi päivä. Ei ole enää pitkä aika. Enää 50 viikkoa. Ja 60 miljardia hän nettoo siitä. Sitten ei tarvitse enää töitä tehdä. Huomaatko se, että näin elämä toivoo. Mitä me ajattelemme tapahtuu tulevaisuudessa, vaikuttaa siihen, miten me tehdään. Ja väittäisi, että joukko on sen verran järkevä mies, että hän pitää sen työpaikan, sen vuoden. Eihän, vaikka se olisi pikkusen tylsää, mutta hän saattaisi jopa siellä laulaskella ja sanoa, että no mikäs tässä, tämä on hyvä. Kyllähän nyt vuoden tekee tämmöisiä, ei tämä niin rankka työ. Hän olisi hyvin hyvällä mielellä. Kuinka me ajattelemme, mitä tapahtuu sitten, vaikuttaa, miten me elämme nyt. Näin se vaan on. Miksi mekään antautuimme joka hetki vaaraan, Paavali sanoo. Joka päivä minä olen kuoleman kidassa, niin totta kuin te, veljet, olette minun kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassa. Minä ihmisten tavoin olen taistellut petojen kanssa Efesossa. Mitä hyötyä minulle tästä olisi? Jos kuolleet eivät kerran herätä, mitä ihmettä minä teen, Paavali kysyy. Syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Hän ehkä siteeraa tässä Jesaja 22 tai epikurolaista filosofiaa. On vaikea sanoa. Ehkä molempia. Älkää eksikö huono seura hyvät tavat turmelee. Siis veljet ja sisaret, ketkä on nämä huono seura tässä. Huono seura, joka turpelee, tuo itse asiassa haluaa luoda toivottomuutta meidän keskuuteen. Huono seura on se psykoterapeuttinen neuvo, että tässä on nyt kaikki, jota on olemassa. Elän nyt tämä elämä mahdollisimman hyvin, koska sitten kaikki loppuu. Kaikki keskittyy nyt. Ei ole mitään muuta olemassa. Eihän ne ihan suoraan sanoisi niin. Mutta että elää nyt hulluja puhu mistään taivaasta ja iankaikkisuudesta. Semmoinen seura hapattaa meidänkin elävän uskon Jeesukseen Kristukseen. Ja saa aikaan tylsistymistä ja flegmaattisuutta. Näin se vaan on. Koska mitäs meillä on tekemistä? Ei meillä ole kuin nyt syödä ja juoda, sillä huomenna kuollaan, niin tehdään nyt, käytetään nyt tämä elämä ainakin jotenkin hyväksi. Pistetään ne rahat, mitkä meillä on, niin nyt tähän elämään, koska ei mitään muuta ole. Sehän on valhetta. Tämä on sitä huonoa seuraa, jota me kuulemme koko ajan. Pitäisikö siitä vetäytyä siitä huonosta seurasta? Kysymys on, kuka vaikuttaa kenenkin. Meidän pitää mennä maailmaan, mutta kuka vaikuttaa kehenkin? Vaikutanko me sinne ja tuomme ylösnousemuksen toivoa ja totuutta, vai vaikuttaako tämä maailma meihin? Ja sanotte, no niin se on joo. Mitäs tällä on merkitystä? Mitä näillä asioita? Mitä ihmettä mekin annamme Kaukasussa olevalle perheelle 10 tai 15% meidän kolehtituloista? Onhan siinä mitään järkeä. Missä se näkyy nytkään meidän hyvinvoinnissa? Ei mitenkään. Eikö se ole totta? Sehän ei näy mitenkään. Eikö se olisi sekin raha parempi käyttää johonkin muuta? Ostaa uusi jopo. Ei se jopossa ole mitään vikaa. Se ei se pointti. Paitsi, jos olemassa kuoleette ylösnousemus. Jos me ei eletäkään 50 vuotta, vaan 50 miljardia vuotta. Kaikki saa aivan erilaiset suhteet. Kaikki resurssit, mitä meillä on. Kaikki varat meillä on. Kaikki kyvyt meillä on. Jokainen hetki. Raitistukaa, Paavali sanoo oikealla tavalla. Älkääkä syntiä tehkö, sillä niitä on, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Mihin tämä synnin tekeminen liittyy? Juuri niiden ihmisten kuulemiseen ja niiden antaa vaikuttaa meidän. No niin, joo, kyllä ne taitaakin olla oikeassa. Joo.
No ei se nyt ole, ei se nyt ole niin tärkeä, että mitä se, kunhan Jeesuksen kanssa, ei se nyt ole minkälainen Jeesus, ei sillä nyt oikeastaan merkitys.
Raitistukaa, hän sanoo meille. Teidän häpeäkseni minä sanon, hän sanoo kristitty, raitistukaa, keskittykää tulevaisuuden toivoon. Joten epäusko ylösnousemuksesta on se synti, jota hän sanoo nyt tästä. Mikä on meille sovellus? Sovellus on, että meidän täytyy nuhdella rakastavasti ja kärsivällisesti niitä ihmisiä, jotka ovat niin ylpeitä, että eivät usko ylösnousemuksen toivoon. Se on ainut toivo meille. Se on meidän toivomme. Ja toisaalta, toisaalta meidän tulee rohkaista ja tulla toistemme viereen tarjoamaan toivoa toivottomalle. Niille ihmisille, jotka ovat toivottomia ja maassa, meidän kristittyjä, me voimme tulla viereen, ottaa kiinni kädestä tai halata ja sanoa, että meillä on toivo. Jumala voi olla, että ei paranna, niin kuin Johnny Erickson Tada, hän ei ole parantanut. Että hän antaa ylösnousemusruumiin hänelle. Ehkä hän ei paranna joitakin meistä jostakin sairaudesta, tai ehkä meillä on huono vai. Me olemme toivon tuojia. Loppujen lopuksi me olemme hyvien uutisten tuojia. Nimenomaan syntiä ja kadotusta ja helvettiä vastaan. Jumala Kristuksessa palauttaa ja restauroi meidät ihmiseksi. Tulevaisuuden toivo. Joten olkaamme tällaisia ihmisiä toinen toisillemme, tälle maailmalle. Olkaamme toivon sanottavia. Olkaamme rohkaisia nuhtelemaan niitä, jotka eivät usko ylösnousemukseen. Kertomaan, että se on itse asiassa totta. Ja olkaamme kärsivällisiä toinen toistemme kanssa, rohkaistemaan ja tarjotkamaan toivoa tulevaisuudesta. Isä, tiedät, että melkein päivittäin minä ainakin koen toivottomuutta. Jos et ei päivittäin, niin viikoittain. Herra, kiitos siitä ylösnousemuksen toivosta ja pyhästä hengestä, joka elää meissä ja kiitos Jeesus, että sinä olet noussut kuolleista ja sinä olet astunut ylös taivaisiin ja sinä tulet takaisin tuomitsemaan kaikki. Herra, me uskotaan ruumiin ylösnousemukseen. Siihen viimeiseen toivoomme, että sinä, Isä, hyväksyt meidät Kristuksen tähden viimeisellä tuomiolla. Herra, rohkaise sitä veljeä tai sisarta tällä hetkellä, joka on toivoton. Ja Herra, käytä meitä välikappaleina meidän naapureille ja tutuille ja tuntemattomille niin nuhtelemaan epäuskoa ylösnousemuksesta tai sitten tuomaan toivon sanoma siitä, että ylösnousemus on totta. Lisää meidän uskoa. Me olemme hyvin epäuskoisia, koska me emme näe. Me emme näe sitä ruumista vielä. Me emme näe Jeesus sinua vielä. Herra, vaikuta niin, että meidän resurssit, meidän varat, meidän kyvyt, meidän elämämme itsessään on todistamassa tästä toivosta. Että se todistaa meidän olemuksellamme ja meidän teoillamme. Saa aikaan tämä, Herra, pyhä henki, oman nimesi kirkastetuksi ja sinun oman maineesi tuomiseksi maan päälle. Pyydetään tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.